Am înțeles că a vorbit cu Maica.
Adică și nu se poate de seară sau așa. Păi, atunci o să aveți o seară mai plină de activități de sport. Eu aș putea vorbi și de seară, dar mi se pare prea mult și ajunge să aveți, cum să zice, că mănânci prea multe mâncare din un fel. Faci, oricum, faci ceva. Mai vorbim, mai discutăm atunci. La masă vă anunț. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. O să continuăm într-un fel cele despre care am vorbit azi dimineață. O să continuăm dintr-un alt cuvânt al Părintele Arsenie Voca, care de fapt se dezleagă tot. Am mai venit copii de la cuvântul ăsta. Printr-un cuvânt care dezleagă în continuare cuvântul de azi dimineață, al Părintele Arsenie, un alt cuvânt, explicând într-una dintre el, Părintele a avut trei Biblii ale lui, personale. O Biblie din 1914, editată în 1914, pe care a fost prima lui Biblie, care a cumpărat-o, nu? Probabil când era la liceu, și în care are doar puține notări pe margine, așa. Dar toate trei le-a avut la sfârșit în chilie, la Sinaia, unde a murit. O a doua Biblie din 1936, pe care a cumpărat-o, a avut-o cu el și în Muntele Athos și la Sâmbătă, așa, acolo are mai multe notări pe marginea textelor. Și o Biblie a Sfântului Sinod, 1972, 1968, 1967, în care s-a folosit de textele din Biblia aceasta a Sfântului Sinod în toată biserica de la Drăgănescu și aceasta e cea mai subliniată și adnotată pe margine. Și sunt foarte interesante unele adnotări ale dânsului pe marginea textelor din Evanghelie și pe marginea textelor din Vechiul Testament. La una dintre la cuvintele Părintelui, în Vechiul Testament, la un moment dat, acolo unde Dumnezeu spune că pentru păcatele, uneori păcatele părinților sunt pedepsite chiar de copii, și la proroci, dar și în legea Vechiului Testament, în Levitic și în Deuteronom, că, de exemplu, Dumnezeu zice, păcatele părinților sunt pedepsite până al treilea, al patrulea neam în copii și prin copii. Știți că noi uităm chestia asta. Noi zicem în copii și avem așa un fel de revoltă. Păi cum? De ce în copii este păcatele părinților sunt pedepsite în copii? Dar Părintele Arsenie spune că mai degrabă trebuie tradus că păcatele părinților sunt pedepsite prin copii. Prin, nu în copii, până al treilea, până al patrulea neam, în înțelesul pe care o să-l vedeți mai jos. Și alături de textele acestea apare o anotare a dânsului care zice: dacă nu se îndreaptă purtarea oamenilor, a poporului, a oamenilor, nu li se vor mai naște povățuitori și mânghietori, ci chinuitori, scrie dânsul. Și astfel își vor plăti păcatele. Înțelegeți? Deci cum explică un text pe care noi îl luăm așa, direct, în bloc, și zicem nedreptul Dumnezeu, care, uite, pedepsește până al treilea, al patrulea neam, în copii, păcatele părinților, care de mult au adormit și nu. Și părintele, și nu numai el, și mulți alții, explică această pedeapsă lui Dumnezeu altfel puțin. În sensul că părinții vor primi răsplată de la copiii pe care i-au bajocorit, pe care i-au nedreptățit. Vor primi răsplata cuvenită fără ca acești copii să știe că, de fapt, ei îndreaptă cumva păcatele și greșelile părinților. Nu neapărat a părinților tăi personali. Nu se vorbește de neapărat de legătura, mai ales în cuvântul ăsta. Nu se vorbește de legătura personală, directă, între părinți și copii, Și se vorbește în general de generații și generații, de neamul de dinainte, de neamul de după, de cei care au zidit o civilizație, o țară, un neam, un fel de a fi, și de cei care vin după aceea se nasc și care vor pedepsi într-un fel greșelile și nedreptățile făcute de cei care au zidit înainte țara aceasta, o vor pedepsi și asupra celor care rămân în viață dintre cei în vârstă, dar o vor pedepsi și prin faptul că toată roada acestor oameni va pieri sau oricum nu va sta. Și tocmai copiilor vor fi cei mai mari dușmani ai acestei roade pe care au vrut să le ridice părinții. E puțin mai complicat, nu vreau să vă chinuiesc cu lucruri foarte complicate, așa încât o să vorbim mai direct. Și părintele acesta răspunde la un ce v-am citit mai înainte, răspunde și la, spune același cuvânt și la un cuvânt al Vechiului Testament în care se zice îi voi da în mâinile copiilor lor pe părinți. Și tot acolo zice dacă nu se îndreaptă purtarea oamenilor, nu li se vor mai naște povățuitori, ci chinuitori. Îi voi da în mâna lor, în mâna copiilor pe părinți, zice Dumnezeu. Îi voi da în mâna copiilor pe părinți. De fapt, acest adevăr se mărturisește în toată Scriptura. Noi acum, nouă ni se par lucruri foarte rare, nemai auzite, dar ele sunt cunoscute în Vechiul și Noul Testament și cunoscute în toată Scriptura. Mai aduceți-vă aminte când Mântuitorul însuși zice și se vor ridica copiii împotriva părinților și îi vor omorâ. Știți că zice la un moment dat, n-am venit să aduc sabie, n-am venit să aduc pace pe pământ, am venit să aduc sabie, adică n-am venit să aduc pace în casele și neamurile voastre, și tocmai prin cuvântul meu și prin ceea ce vă spun, o să aduc sabie care va despărți și spune, și unde vor fi 4 sau 5, 5, 3 împotriva 2, 2 împotriva 3, adică 2 vor crede, 2 nu vor crede, 3 nu vor crede în Dumnezeu, în Mântuitorul, mama împotriva fiicei, fiul împotriva tatălui, adică unul va crede, unul nu va crede, așa cum au fost fiii lui Zebedeu. Adică Zebedeu, tatăl, n-a crezut și a rămas la mreje în corabie să le dreagă, iar fiii Iacob și Ioan și mama lor au crezut și s-au despărțit. S-a rupt această legătură și a rămas de pomină până acum ruptura aceasta între tatăl care n-a crezut și a rămas să-și dreagă în continuare mrejele, iar fiii lui Ioan și Iacob au crezut și au făcut mrejele cu care au prins o lume întreagă. Ei au dres alte mreje, nu mreje pentru pești, ci au dres mrejele cuvântului lui Dumnezeu, s-au făcut conglăsuitorii tunetului cuvântului lui Dumnezeu, că s-au și numit fiii tunetului, prin care s-a prins o lume întreagă în mreaja lui Dumnezeu, în mreaja bună a lui Dumnezeu. Adică ca niște pești care înătau în apele cele întunecate și mâloase ale păcatului, s-au prins în mreaja lui Dumnezeu și au fost scoși la lumină oamenii și popoarele. Deci Mântuitorul zice că eu n-am venit să aduc pace pe pământ și am venit să aduc război. De ce? Fără să vrea. Pentru că unii vor crede și alții nu vor crede. Și cei care nu vor crede, în general, se vor ridica cu război mare împotriva celor care vor crede. Niciodată invers. Cei care cred nu se ridică cu război împotriva celor ce nu cred. Dacă ajung să se ridice cu război, cu cruzime, cu răutate, cu silnicie împotriva celor ce nu cred, forțându-i să creadă, aceasta Dumnezeu o socotește una dintre cele mai înalte înșelări ale diavolului. Că zice, și chiar va veni vremea ca o ultimă treaptă a păcătoșenii și a greșelii de a înțelege pe Dumnezeu, chiar va veni vremea când cei care vă vor ucide vor crede că aduc slavă și cinste lui Dumnezeu. Înțelegeți? Adică asta o numea Mântuitorul ca pe cea mai oribilă formă de degradare și de înșelare pe la care poate să ajungă omul. Ca tu, exact cum ce s-a întâmplat în apus prin Inchiziție și prin, eu știu, prin Cruciade și poate s-a întâmplat în toată istoria și la noi și de către unii de aici la nivel individual sau în comunități mici, când s-a forțat libertatea altora în numele credinței și s-a forțat nu numai libertatea, ci viața și independența și eu știu, și avuția, ori așa ceva, Dumnezeu nu dorește și ar fi putut de mult, dacă era voia lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu îngăduia să, prin forță și prin chin, să aducă anumite popoare la credință și nu a avut asta. Nu rămâne decât să le aducem aminte de acel monah care a stat o viață întreagă în pustia Egiptului și s-a nevoit și a auzit el că lângă el este un sat care este idolatru. Și a zis, eu stau aici și mă nevoiesc pentru Dumnezeu și satul acesta de oameni este idolatru, se închină unor zeități și când a auzit că acolo se face o mare petrecere pentru acele zeități și se făceau mari jertfe, a coborât în satul acela și el avea întotdeauna un braț de nuiele din care făcea coșul și tot felul și le vindea și de asta trăia. Și a luat un braț de nuiele și a coborât în comunitatea aia și a certat pe oameni, a intrat în templu și a zis, cum credeți în așa ceva? Și a luat nuielele din mâinile sale și a început să lovească peste chipurile demonilor cu asprime și cu supărare. Dar probabil că lovind în chipurile idolilor, mai ales că oamenii îi cinsteau pe acei idoli, probabil numai pe idoli a lovit, i-a lovit și pe oameni în abonicia și hotărârea de a-i convinge, că ea nu sunt Dumnezei, mă gândesc eu că a lovit și în oameni. Oricum, în timp ce lovea, nuielele se întorceau și îl loveau pe el peste față. Adică, ca o putere vrăjmașă, ținea nuielele și îl loveau înapoi peste față și pe el și peste corp. Și el s-a smintit și s-a tulburat și a zis, Doamne, cum de nu m-a susținut Tu, cum de nu m-a ajuns Tu aici, când eu vreau să dovedesc adevărul. Și Dumnezeu îi răspunde și spune că nu așa. Nu așa. Parafrazez, nu e așa exact cuvântul, nu așa vreau eu să-i întorci cu deasila pe oamenii aceștia. E ca și cum ar spune, de ce te-ar asculta ei pe tine și de ce te-ar urma ei pe tine când tu odată nu le-ai spus un cuvânt sau nu le-ai mângheat inima sau nu le-ai explicat și vor să vrei să te creadă numai pentru că ai venit să le lovești idolii peste față și ei atâta înțelegeau. Era felul lor de a crede în Dumnezeu cum și-l imaginau ei. Și crezi că așa îi vei întoarce tu? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu tine. Nu asta vreau de la tine, să nu cu asprime, nu cu ceartă, nu cu haboca să-i treci pe acești oameni la credință. N-a fost de acord Dumnezeu cu asta. Cum? Cum într-un fel sau într-altul, și sunt multe exemple în istorie, au fost momente și situații, ar fi bine să le strângem odată, când prin putere vremelnică a unor imperii creștine, anumite zone mari puteau fi creștinate cu forța, și în care Dumnezeu s-a arătat și a spus, nu este voia mea asta. Dumnezeu nu a voit asta. Înțelegeți? N-a voit ca oamenii aceia să fie trecuți cu deasila la creștinism, prin putere vremelnică armelor și prin persoasiune economică, adică să-i forțezi, să-i chinuiești încât aia să treacă cu deasila. N-a voit. Aca s-a întâmplat și au fost situații când n-a fost întrebat Dumnezeu și s-a făcut asta, e altceva. Dar, în general, acestea n-au dat rezultate de lungă durată și nu a fost. Nu i-a plăcut Dumnezeu asta. Calea în care Dumnezeu a cucerit inimile oamenilor a fost în general martiriu, a fost în general propovăduirea până la sânge, dacă era nevoie, să-ți dai și sufletul și viața pentru cei pentru care mărturisești, în fața cărora mărturisești. De fapt, Sfântul Grigorie Teologul, Marele Grigorie Teologul, frate cu Gorgonia, și fiul nonei, Sfântă Nona, dar în același timp prieten cu Sfântul Vasile cel Mare, a spus, tot legat de aceste convertiri cu deasila, la care erau tentați împărații bizanțului din vremea aceea, a spus, nu tămăduiești și nu luminezi decât pe cine poți îmbrățișa. Asta i-a spus cel împărat, de asta. Ăla zicea, trece cu deasila. Primește armatele și îi luăm cu deasila. Și a zis, nu tămăduiești și nu luminezi decât pe cei pe care îi poți îmbrățișa. Adică e foarte mult în cuvântul ăsta. Adică față de cei care ai milă și privești ca oameni și tratezi ca oameni și te doare inima de ei și vrei să-i scoți din întuneric și nu îi tămăduiești tu așa cu deasila. Asta a fost una la poziția lui Dumnezeu cu adevărat. Asta a fost. Restul ce au făcut oamenii și cum au lucrat treaba lor. Dar, în general, ceea ce au făcut oamenii cu deasila și cu chinuire și cu silnicie, n-a ținut. A căzut în timp. Iar ceea ce a făcut Dumnezeu prin jertfă și prin sângele mucenicilor sau prin dragostea propovăduitorilor și prin inima bună a celor care a miilor temeni și în mijlocul lupilor, aceasta a ținut. Și acum, întorcându-ne, ziceam că acest cuvânt, că părinții vor fi pedepsiți prin copii, este des este des folosit. De fapt, dacă sunteți acum atenți și vă gândiți, în toate cărțile Părintelor Arsenie se vorbește despre această pedeapsă care vine asupra părinților, din însăși greșelile pe care ei le-au făcut asupra copiilor, de pildă, pedepsele care vin asupra unei familii după ce a face avorturi, este tocmai greșelile pe care le-au făcut ei asupra copiilor, sunt pedepsite după aceea în părinți și știți cum și nu am părinți, sunt tot neamul acela. Deci cuvântul acesta de care vă zic eu, după aceea o să-l aflați foarte des în cărțile Părintelor Arsenie, sub alte cuvinte, sub alte forme. Dar el nu este luat de la Părintele Arsenie așa, din capul lui, ci este luat din Scriptură. Părinții își pot ucide copiii în două feluri. Și pentru asta sunt pedepsiți după aceea de propriul lor urmași și de propriul lor progenituri. Și de generația următoare. Fizic, prin avort, prin așa zis suplenii familiar, sau prin alte metode, nu știu. Fizic poți să ucizi pe copii și prin nepăsare și prin felul cum îi crești și prin pericolele în care îi aduci fără să spese de asta, prin neatenția ta, prin nepăsarea ta, prin multe chipuri poți să aduci pe copii în pragul dispariției fizice și spiritual prin tot așa, prin nepăsarea părinților, prin educația greșită, prin educație fără de Dumnezeu. Cea mai gravă este această ucidere spirituală prin educație fără de Dumnezeu sau prin înfățișarea unui Dumnezeu fals, unui Dumnezeu neadevărat, prin a-ți exprima și a-ți exterioriza asupra copilului anumite hotărâri și voințe ale tale, punându-L pe Dumnezeu. Trebuie să asculți pentru că așa va Dumnezeu. Pentru că așa zice Dumnezeu. Și să-L, în inima și mintea copilului, să rămână întipărit, și am cunoscut foarte mulți din acești tineri, să rămână întipărit, pentru că au auzit toate copilurile de la mama sau de la tată, faci cum zic eu, că așa vrea Dumnezeu, și asprimea sau felul de a fi caustic al mamei sau al tatălui, sau răutatea sau nepăsarea, sau ei l-au identificat și l-au pus egal între tatăl vremelnic și tatăl ceresc, l-au pus egal între mama biserică și mama Maica Domnului și mama vremelnică. Și foarte mulți fac egal între acestea și foarte, foarte mulți mai pot să se întoarcă să-L recunoască Dumnezeu așa cum este El și să-L primească așa cum este El după ce li s-a impus și atunci când nu li se impune și nici măcar nu li se spune că cuvântul meu este ținut și acum, cum zicea bunicul meu. Ce zic eu, e literă de Evanghelie. Vă ascultați de mine, că ascultați de Hristos. Deci era tot felul de prostii. Erau lucruri punișoare, dar nu erau, știi, pur și simplu și nu sunt bune acestea. Mă rog, Dumnezeu, dacă a făcut vreo greșeală să-i se ierte când spunea lucrurile acestea, ea încerca să ne țină acolo sub stăpânire, dar nu e bine așa. Și așa pot fi uciși spiritual copiii, dar spiritual, mai ales spiritual, pot fi uciși și prin nepăsarea completă într-o familie față de Dumnezeu. Nicio rânduială legată de post, nicio rânduială legată de rugăciune, nicio rânduială legată de o viață morală minimă, de o educație morală minimă, de o educație, de o cunoaștere a Scripturii minimală. Toate acestea ucid pruncii. Împotriva acești copii, sau cei care vor fi lăsați să se nască, sau cei care vor trăi, se vor răzbuna și vor ucide pe părinți. Asta o spun toți părinții, vreun de părintele Arsenie Voca, asta o spune de fapt Evanghelia, asta o spune de fapt Vechiul Testament. Și culminând cu sfârșitul lumii, care va fi o asemenea revoltă a copiilor asupra părinților, a copiilor chinuiți, decimați, a copiilor care au mai fost lăsați să se nască, a copiilor care moștenesc de la părinți un dezastru, care nu s-au pregătit cu nimic, părinți care nu s-au pregătit cu nimic, ce moștenire vor lăsa copiilor, moștenire și spirituală prin educație, și ereditară prin viață, prin trăirea lor, nu s-au pregătit cu nimic, au trăit porcești, au trăit cu nepăsare, au lăsat copiilor o moștenire dezastroasă, au petrecut cele 9 luni de sarcină în care copilul a fost în pântecele mamei, nepăsători față de prezența lui acolo, au trăit în desfrânări, au trăit în certuri, au trăit în supărări. Și după aceea copiii se vor naște cu toate racilele și toată tulburarea aceasta care acești părinți au lăsat-o și au adus-o peste copii, acești copii se vor răzbuna, fără să știe ei că se răzbună. Răzbunarea va fi cumpărință. Aceste generații se vor naște rebele, se vor naște răzvătite, împotrivitoare, neascultătoare, exact cum, nu cred că găsesc acum să vă citesc, exact cum se spune Epistola către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, când Sfântul Apostol Pavel vorbește despre sfârșitul lumii și despre cum vor fi atunci oamenii și generația, cum va fi atunci a să se găsesc. Da. Și aceea să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Aceasta la Timotei, epistola a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel, capitolul 3 și versetul 1. Și aceea să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, tufași, culitori, neascultători de părinți. Deci e vorba clar că sunt copii, de generațiile mai tinere. Și auziți cum îi descrie pe aceștia, care vor fi vremuri grele, pentru că tocmai ei, prin felul lor de a fi, vor aduce vremuri grele asupra părinților și asupra lumii întregi. Exact cum zice Părintele. Dacă nu se îndreaptă purtarea oamenilor, nu li se vor mai naște povățuitori, ci chinuitori. Și auziți cum arată chinuitorii. Sunt chinuitorii tocmai acei copii semizei pe care părinții i-au crescut în puf, sau alții nepăsători, sau alții oricum fără de Dumnezeu, și fără de rânduială morală. Și cum arată acești copii? Și zice că vor fi oameni iubitori de sine, fără discuție, îi vedem de acum. Și ne vedem și pe noi între ei. Iubitori de arginți, adică banii, să fie bani, cât mai mulți, cât mai mulți bani. Lăudăroși, trufași, like-uri, la nesfârșit, să fiu văzut, să fiu cunoscut. Lăudăroși, trufași, hulitori, adică ușor lasă cuvintele hulă la adresa lui Dumnezeu. Îi intrați pe internet să vedeți ce hule, ca un nor de mizerie se ridică despre României, ce hule, pentru orice, dacă cineva rostește numele lui Dumnezeu, sau biserică, sau preot, sau sfinți, se ridică o haită de oameni care îi aduc hule înspăimântătoare la adresa lui Dumnezeu. Aceștia sunt hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, niciodată nu sunt mulțumiți, oricât de se dă orice se face, prea puțin, fără cucernicie, fără discuție, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Unii dintre ei având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei, depărtează-te de aceștia. Căci dintre acestea sunt cei ce se vâră și ei zice mai departe multe. Dar mi se pare atât de vie descrierea acestor generații care au început să apară. O generație de felul ăsta a fost generația care a făcut Revoluția Rusă. O generație de genul acesta a fost generația care a făcut Revoluția Franceză. Care au luat o Revoluție franceză. Acești tineri care au luat o artistă de la nu știu ce teatru din Paris, care era și eu desfinat de lux, și au pus-o în picioare și pe aceea cu fundul pe masa sfântă de la Notre Dame și a zis, aceasta este zeița care trebuie să ne închidem, a libertății și a rațiunii și nu știu ce. Asta și-au scos toate moaștele din Paris și le-au dat foc, atunci s-au distrus moaștele Sfintei Genevieve, în protejarea Parisului. Atunci au fost făcute multe lucruri îngrozitoare. Ce să mai zicem de ce s-a întâmplat la Revoluția Rusă? Când te miri, de unde au ieșit acele generații? De unde au ieșit acele generații din Sfânta Rusie? Nu? Marea și Sfânta Rusie. De unde? Cum de au ieșit acei oameni care au dominat după aceea 70 de ani Rusia? Și-au ținut-o sub un picior de fier. Și-au bașocorit tot ce înseamnă credință. Tot. De sus până jos. S-au desfințat mii și mii de biserici, mii și mii de mănăstiri. S-au distrus și s-au dus în pușcările comuniste milioane și milioane, până la zeci de milioane de creștini. Cum? De unde sunt aceia? Aceste generații sunt. Pentru că părinții... Și acest lucru, dacă citiți în Vechiul Testament, o să vedeți. La un nivel mai mic acolo, Dumnezeu ne arată cum trece din generație în generație cu Israelul, cu iudeii, și când le mergea cât de cât bine, se întâmplă inevitabil lucrul ăsta. Când le mergea cât de cât bine evreilor și aveau cât de cât de toate Și când li se părea că au libertate și putere, uitau de Dumnezeu, trăiau în desfătări de lăsare, în nepăsare, nu se mai rugau lui Dumnezeu, nu mai chemau numele lui Dumnezeu, și generațiile care se nășteau erau și mai rele din acești oameni și veneau după aceea ispite mari peste ei și veneau neamuri migratoare care, sau eu știu, popoare din jur care îi stăpâneau, până când aceștia se umileau, dar asta se întâmplă de zeci de ori, de zeci de ori. Când aceștia se umileau și iară se întorceau la Dumnezeu, citiți Psalmul 105, citiți Psalmul 106, despre asta e vorba acolo. Și se umileau, se întorceau la Dumnezeu și Dumnezeu când se umpleau iară, că e vorba de alte măsuri, mai e vorba de măsurile smereniei, măsurile dragostei, măsurile înțelegerii lui Dumnezeu, care erau goale de mult. Și când aceste măsuri se umplu din nou, Dumnezeu se întoarce la om. Sau măcar încep să se umple din nou. Și când evreii se întorceau spre Dumnezeu cu umilință, Dumnezeu grabnic își întorcea față spre ei. Și veneau iar vremuri bune și îi scotea iarăși din robie și dădea iarăși lanțurile robiei de pe mâinile lor și iarăși îi scotea din porțile morții și iarăși aducea la vreme bună și la roade și iarăși se întăreau și se întărâtau și se gânfau de la bogății și de la avuții și de la ceea ce aveau și ce li se dădea. Și iarăși cădeau în mândrie și iarăși în idolatrie și iarăși venea vreme de încercare. Deci, dacă citiți Vechiul Testament, o să găsiți cel puțin, cred că, 15 asemenea, 15, dar eu zice că și 30, de asemenea urcări și coborâri, urcări și coborâri. Și Dumnezeu însuși spune că atunci când ți-am dat binele, tu iarăși te-ai întors pe rău. Și atunci am adus vremuri rele peste tine. Și tu iarăși te-ai întors la bine și te-ai umilit și iarăși am venit cu cele bune. Exact cum zice sfârșitul, la sfârșitul Psalmului 106, da? Să vă citesc ca să vă fac poftă și să înțelegeți altfel Psalmul 106 când îl veți citi. Dar nu numai Psalmul 106, e plin de psalmi în general, vorbesc despre asta. Și zice Dumnezeu acolo, așa. 110, 107, 106. La sfârșitul Psalmul 106. Dar vă citesc mai mult. Vă citesc Psalmul 106. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mâna Lui. Să spună ce-i izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țări i-a adunat pe ei, de la răsăriști de la apus, deci astea sunt lucruri adevărate. Vorbește despre evrei. Nu e vorba numai așa de o chestie teoretică posibilă, ci e adevărat, așa s-a întâmplat. Din țări i-a adunat pe ei, de la răsăriști de la apus, de la miază noapte, de la miază zi, rătăcit ca un pustie în pământ fără de apă, pe cale și cale spre cetate de locuit n-au găsit, erau flămânzi și însetați, sufletul lor înfrânt și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și de nevoile lor, El i-a izbăvit pe ei. Deci ei erau greu încercați, treceau prin multe greutăți, s-au smerit până la pământ, au cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a auzit pe ei și i-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit, lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca să tura sufletul însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți. Deci, vedeți, nu atât de mult vorbește despre faptul că erau flămânzi și însetați. Nu asta era problema. Că asta se mai rezolvă. E vorba de sete și de flămânzenia sufletului, adică oameni care nu mai găseau o dignă, nu mai aveau pace cu ei înșiși, nu mai aveau bucurie în ceea ce făceau. Și când s-au umilit și s-au întors pe Dumnezeu, recunoscând că au nevoie de El, Dumnezeu i-a ajutat și i-a scos din această flămânzenie a sufletului, din această însetare a inimii. Ca să tura suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului, adică pentru ce ajunsesele în starea asta? Că erau ferecați în porțile morții și în lanțuri de fier legați în lanțuri de fier ale conștiinței, ale mustrării de sine, în primul rând, nu orice lanț de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. Ei au umilit într-o ostenel inima lor, El a umilit într-o ostenel inima lor, deci Dumnezeu prin ostenelile și durerile lor i-a umilit. Slăbit au și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a format porți de aramă și zăvoare de fier aflând și a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți, e foarte clar, sau nici nu trebuie explicat. Că a sfârmat porți de aramă și zăvoare de fier aflând, urât aspectul lor orice mâncare s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazul lor și în nevoile lor i-a izbăvit, trimisa cuvântul său și a vindecat, aici asta e și un psalm profetic, nu numai, cuvântul este Dumnezeu. Mântuitorul, Cuvântul lui Dumnezeu și cu la început era Cuvânt și Cuvântul la Dumnezeu. Adică aici în Psalmul 106 și o istorie a lumii întregi. Că omul a ajuns la porțile morții, a ajuns ferecat, nu mai putea ieși din starea sufletească rea în care era, nu mai putea să izbăvească de neputința în care era și a strigat către Dumnezeu. Glasul lumii întregi era ca un strigă neîncetat de neputință. Și Dumnezeu a trimis Cuvântul Său, trimisea Cuvântul Său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunea lor, lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, să-i jertfească Lui jertfă de laudă, să se veselească și să vestească lucrurile Lui în bucurie. Și aici continuă cu o altă imagine. Cei ce se coboară la mare, în corabii, în corăbii, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe, adică pescarii sau, nu știu, cei care lucrează pe nave, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urcau până la cerul, se coborau până la adâncuri, iar sufletul lor întrânși de primejdie încremenea, de sufletul încremenea de primejdie, se tulburau și se plătinau ca un om beat și toate priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul necazurilor și nevoile lor i-a izbăvit și Domnul a poruncit furtunii, s-a liniștit și au trecut valurile mării. Unii dintre părinți spun că de fapt se tâlcuia de atunci de către Pavel, de către David, ce se va întâmpla mai târziu cu Mântuitorul și cu Apostolii pe mare. Când ei de teamă au strigat și l-au străzit și el a poruncit furtunii și a vântului și a zis, taci, încetează, să cu liniște. Deci era în primul rând asta, dar este în al doilea rând și poate mai mult vorba despre istoria lumii întregi, despre venirea Mântuitorului în sine. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au trecut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățit pe ei la limanul dorit de ei și știi ce s-a întâmplat, exact ce zice aici. După ce s-a liniștit marea și valurile, ei s-au bucurat foarte tare și ziceau, cine este acesta, încât și vântul și valurile ascultă de el. Și au zis ei, Fiul lui Dumnezeu, și s-au închinat toți lui. Și în clipa în care el a urcat pe corabie, s-au trezit pe cealaltă parte a mării, unde trebuiau să ajungă. Exact cum zice. Zice, și s-au veselit ei, că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățit pe ei la limanul dorit de ei. I-a povățit la limanul dorit de ei, exact unde au ajuns imediat. Lăudați să fie Domnul pentru mirele Lui, pentru mirele Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe înadunarea poporului, în scaunul bătrânilor, lăudați-L, prefăcut a râuri în pământ cu stiu. Și acum începe iarăși cu altă imagine. Râurile le-a prefăcut în pământ cu stiu și o să vedeți de ce. Și pământul însetat în sărătură, pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el, adică din pricina faptelor rele pe care oamenii le făceau pe pământ, a prefăcut râurile în pământ uscat și pământul bogat în sărătură. Prefăcut a mai târziu după aceea pustiul în iezer de apă și invers. Prefăcut a pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în zvoară de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi și a zidit cetate de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade și a binecuvântat pe ei și s-au mulțit foarte și vitele lor nu se împuținau și iarăși au fost după aceea împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerilor, aruncată dispreț asupra capetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Și zice, asta din pricina păcatelor lor. Deci e o nesfârșită, ca un fel de vale de al. Dar asta nu pentru că Dumnezeu e așa de mofturos și schimbător, ci pentru că omul e schimbător. Și pentru că omul cum de devine, uită. Și începe să vulească Dumnezeu, cum îi se pare lui care în mână și în puterea lui viața lui și că poate să-și conducă el singur și asta în general poate și o dovedește și o arată el în zilele bune, liniștite, fără război, fără necazuri, fără boli. Atunci când omul îi se pare că el își se conduce pe sine, el este zeul, el face toate, atunci uită de Dumnezeu, îl disprețuiește Dumnezeu, vorbește deloc pe Dumnezeu, ridică cuvântul mătrilor lui Dumnezeu și Dumnezeu pentru asta îngăduie ispite și încercări peste om. Și el umilește și se smerește omul și se întoarce cu fața la pământ și strigă pentru îndurare și se simte încorsetat în zăvoare de fier și în porțile morții se lășuiește și de acolo, dacă strigătul devine real, devine viu, devine puternic, pentru că e sincer, atunci începe în prima oară să vorbească cu Dumnezeu. De fapt, omul uită să vorbească cu Dumnezeu. Omul nu mai vorbește cu Dumnezeu. Nu-l interesează. Și nevorbirea Sfântului cu Dumnezeu, dar nu e vorba că noi zicem că vorbim cu Dumnezeu, dar de multe ori rugăciunea noastră este un formalism. E ca și cum i-ai citit iubitei tale niște povești, poezii de dragoste, fără niciun sentiment. Nu citești așa, de obicei, și așa îi place ei seara să le citești. Nu o să-i placă deloc. Trebuie să fie ale tale, personal, trebuie să fie, să simți asta ce zici. Imediat se simte că nu-i de la tine. Nu ea se simte că o faci formal. De multe ori rugăciunea noastră și tot cultul nostru devine o astfel de, o astfel de formalitate, formalism. La un moment dat, în carnețelul Părintele Arsenie Boca, de cugetări, de gânduri, de reflexii, zice el, are un carnețel, a avut un carnețel care mai păstrează Părintele Daniel Stănescu, acolo spune, am fost la o sfințire. El era îmbrăcat, avea două rânduri de haine. I s-a cerut, când a fost scos din monahii, să renunțe la haina monahală, la haina clățească, la barbă, la... și nu a renunțat cu totul la barbă și a scurtat-o foarte mult. Și a zis, de acum să porți costum bărbătesc. Încă i s-a spus exact, să porți costum bărbătesc. Așa a purtat până la sfârșitul vieții. Deci la lucru era cu halat și ce trebuia acolo, iar restul se purta într-un costum. Dacă așa i s-a cerut. Nu puteți să înțelegeți. E greu de înțeles ascultarea Părintelui. Ce fel de ascultător? Deci asta a făcut. Și avea două costume de haine. Numai două. Unul mai cu care făcea drumul București în aia, Drăgănescu, așa umbla. Și al doilea, mai, pe care îl vedeți, dacă o să vă uitați pe cărțile lui Florian Duțu, apare el cu un mănânc de lumânări în pragul bisericii, unei biserici din București, la pomenirea lui Nichifor Crainic, la 40 de zile, mi se pare, sau la 6 luni, la moartea lui Nichifor Crainic, când a participat la pomenire. Un costum negru, mai bun, cu care mergea la sărbători și așa era. Astea erau cele două. Spun cei care au stat cu el, nu aveam mai mult de două costume, unul de lucru și unul de... Exact, ca monah. Haine de lucru și haine de sărbătoare. Atât. Și Părintele zice, am fost la o sfințire. Nu era vorba de sfințirea unei case, ci era vorba de sfințirea unei biserici. Și zice el, multă sclipire, multe pietre prețioase, parafrazez, nu mai știu exact, dar vă zic Duhul. Multă pompă, mult triumfalism. Zice, da, înțeleg de ce trebuie așa, înțeleg. Zice, înțeleg că trebuie să fie așa, cu cătelnice sclipitoare, cu haine pline de rubine, cu nu știu ce mai era pe acolo, cum erau îmbrăcați arhierei și... Dar zice, toate acestea le-a îngăduit Ortodoxia pentru că ele preînchipuie sau amintesc faptul că de lumina nevăzută cu care Dumnezeu ne împodobește și pe care o aduce prin Sfintele Taine și că Dumnezeu este prezent și aduce această lumină nevăzută în toate făpturile sale. Toată această strălucire exterioară a Ortodoxiei urăște această lumină nevăzută pe care Dumnezeu o aduce în lume, pe muntele Taborului și după aceea peste toate făpturile. Dar zice, într-un fel zice Părintele, dar mă scârbesc și mi-e greu să suport această sclipire când știu și văd că în spatele acestei sclipiri nu este niciun corespondent cu lumina nevăzută, adevărată, care ar trebui să fie în suflet. Nu văd nicio corespondență. Nu-i făcea aproape nicio plăcere când vedea că între sclipirea exterioară și cea interioară nu era o corespondență. Nu mai era nicio sclipire interioară, era numai sclipirea exterioară. Ceea ce îl durea foarte tare, foarte tare. Și spune, dau toată bogăția, la sfârșit spune, dau toată bogăția și tot ce vedea, tot triumfalismul, toată pompa lumii, cu toată slava ei, o dau pentru o clipă de întâlnire reală cu Hristos, pentru o clipă a luminii Dumnezeiești pe care o s-o trăiești. O clipă, o dau toată pentru acea clipă, zice, pe care toată această sclipire vorbește despre acea clipă strălucitoare, despre acea strălucire dumnezeiască. Și dar vorbește despre ea, dar nu mai are, nu mai conține, nu mai simte. Întorcându-ne acum, ziceam că, de fapt, tot Vechiul Testament vorbește despre acest vale de alb, vale de alb, vale de alb. Odată, oamenii nu știu să-și rămâiască, nu că nu știu. Dumnezeu nu este un terorist, nu este un om care îi place să ne chinuiască, dar se pare că majoritatea dintre noi, 99% dintre noi, cum dăm de bine, uităm de Dumnezeu, ne învârtoșăm împotriva Lui, ne credem buricul pământului, ne revoltăm împotriva Lui, îl chiar scoatem din istorie dacă e nevoie. Și începem să devenim teroriști și torționarea celorlalți prin patimile noastre, prin mândriile noastre, prin răutățile noastre, prin dorințele noastre nesăbuite. Că nu-i numai atâta că Dumnezeu este scos dintre noi, ca dintr-un ținut al gadarenilor, ești de la noi, Doamne, că nu mai avem nevoie de tine. Dacă ar fi numai atâta, pe Dumnezeu ne-ar mai răbda. Și e vorba că, chiar dacă lumea aceasta pare civilizată, de fapt ea este un joc al puterii, un joc subtil și ascuns al celui mai puternic care subjugă pe cel mai slab. Și chiar dacă vrem să nu vedem sau nu ni se spune adevărul, acest adevăr iese la lumină pentru cei care vor să-l vadă. Începând de la companiile cele mai mari, care fac imense campanii de sănătate, nu știu unde, care dau bani numărați pentru cine știe ce lucruri bune și culturale și care de fapt își deschid tot felul de firme, copii, prin țări sărace și unde sunt plătiți aceia cu nici 10% când sunt plătiți în țările lor, aceeași muncă, aceeași material, aceeași producție și își plătiți cu 10% acei oameni care trăiesc într-o situație îngrozitoare, numai ca să scoate ei profit. Înțelegeți? Aceste adevăruri sunt mari și sunt multe de spus, ar putea spune, și cred că se scrie, s-au scris în cărți întregi. La suprafață totul pare cu glazură așa frumoasă și plăcută și democrație, și dar de fapt toate stau pe o mare și minciună și neadevăr și nedreptate. Strigătul acestor oameni care sunt chinuiți și care trăiesc, spunea cineva care a fost în India, cum trăiesc acei oameni și că cu bani puțini acolo trăiai excepțional. Cu banii noștri, ei nu au acești bani, cei care vor să stea acolo la hotel și nu au acești bani. Și cu banii noștri trăiai bine, cu 20 de lei și cazare și mâncare și tot ce vrei și o zi întreagă la hotel. Înțelegeți? 20-30 de lei. Și ei nu-și permiteau asta. Dar... Deci nedreptățile acestea sunt foarte mari și urâte înainte de Dumnezeu și acestea vor cere, se cer răzbunate, se cer, cum se zice, sângele și nedreptatea făcută strigă din pământ dreptatea lui Dumnezeu. Așa cum sângele lui Abel striga dreptatea lui Dumnezeu, așa toate nedreptățile acestea strigă dreptatea lui Dumnezeu. De fapt, sunt niște păcate strigătoare la cer, care sunt ca un fel de sânge vărsat și, de fapt, sunt sânge vărsat, care strigă din pământ dreptatea către Dumnezeu. Și desfrânarea, care duce și la neglijarea copiilor care sunt, care ar trebui să fie crescuți cum se cuvine, dar dacă părinții trăiesc în desfrânări în tot felul de relații extraconjugale, în primul rând copiii vor fi, sângele lor va striga din pământ. Ce să mai vorbim de copii avortați și de atâtea familii în care vieții copii, ce n-ar vrea ei să nu fie părinții împreună? Cum n-ar vrea ei? Dar nu se poate, pentru că desfrânarea stăpânește. Și unul vrea așa, și altul vrea așa, și tot acea durere a copiilor este ca un sânge care strigă din pământ dreptatea lui Dumnezeu. Și se transformă într-un sânge, de fapt un sânge al sufletului. Exact cum Scripturile vorbesc despre sângele demonilor și vorbim în rugăciuni că Tu, Hristoase, ne-ai izbăvit de sângele demonilor și ne-ai ridicat de sub blestemul sângelui demonic, așa există un sânge și al oamenilor, al sufletului omenesc, care strigă din pământ. Așa este uciderea și uciderea vine și prin aceste ce vi le-am spus. Adică prin nedreptățile acestea care duc la crize mari în anumite neamuri, popoare, familii care sunt ținute sub picior, sub obroc, care trăiesc greu, care mor mai repede, care se chinuiesc o viață să-și trăiască de pe zi pe alta zilele. Asta e sânge care strigă din pământ. Sânge, păcate strigătoare, știți că păcatele strigătoare acestea sunt 5. Sunt desfrânarea, sunt uciderea, sunt necinstirea părinților, este neplata lucrătorilor, așa, în pământ de asemenea lucruri, exact ce vă spuneam înainte, și este obidirea și nedreptățirea văduvilor și orfanilor și necăjiților și celor fără care n-au putere să se susțină și nu pot să-și susține dreptatea. Ori toate acestea strigă către Dumnezeu, dreptate, și Dumnezeu va face dreptate. Și acestea sunt gravnic strigătoare către Dumnezeu. Părintele Arsenie spunea, dacă ai făcut păcat strigător la cer, strigă și tu din toate puterile către Dumnezeu, că strigătul tău de durere și de pocăință va acoperi strigătul sângelui aproapelui tău sau celui care l-ai vărsat, va acoperi și Dumnezeu te va milostivi pe tine. Adică dacă ai făcut păcat împotriva Duhului Sfânt, păcat strigător la cer, strigă tu ziua și noaptea către Dumnezeu, cerând ajutorul și mila și făcând faptele care trebuie să le faci ca să răscumperi viața, și strigătul tău va acoperi strigătul sângelui din pământ. Dar acum, cu asta voi încheia. Vreau să vă zic că această vale de al, tot timpul oamenii nu știu să-și drămuiască libertatea și se transformă în niște chinuitori, niște torționari pentru ceilalți. Că vă spuneam că nu atât de mult Dumnezeu e tulburat că îl alungăm noi din viața lor când merge bine, din viața noastră când merge bine. Și mai mult, nedreptățile care le aducem și le facem asupra aproapelui și puterea care ne ispitește și dorința de avuție și dorința de bani și dorința de fală cu care ne dreptățim pe aproapele nostru și ținem sub obroc și închidem în tot felul de închisori și de gând și, și cu fapte. Aceasta îl supără pe Dumnezeu și pentru strigătul poporului va veni Dumnezeu să pedepsească, să facă dreptate, pentru strigătul necăjiților. Dar sfârșitul lumii însăși este un asemenea, o asemenea vreme de pace, o asemenea vreme de bine, o asemenea vreme de, pe care omul atât de mult și-a dorit-o, o asemenea vreme de, exact cum se zice Scripturi, și când vă zice toți, bine, bine, bine ne este nou, atunci va veni sfârșitul. O vreme de bogăție, de avuție, de fără războaie, fără necazuri, fără ispite, când toate vor merge foarte, foarte bine și totuși acela e sfârșitul. E ca un fel de vârf desăvârșit al răutății omului prin faptul că el crede că în binele acesta, fără de Dumnezeu, poate să biruiască, poate să ajungă la limita lui cea mai înaltă, la măsurile lui cele mai înalte. Nu poate. Binele fără de Dumnezeu este cel mai mare rău. Nu știu dacă pare așa o apoftegmă, o chestie șmecherească scoasă acum, nu. Binele, trăirea într-o stare de bine, sau eu știu, binele trăit de tine, fără Dumnezeu, poate să fie și de multe ori devine cel mai mare rău. Din multe puncte de vedere. Fără de Dumnezeu. Din multe puncte de vedere. De la ajunge, după ce trăiești acel bine, să zici, dacă l-ai cu Dumnezeu, un Dumnezeu modificat în mintea ta, să-L intui cu deasila, în numele lui Dumnezeu, să-L intui acel bine, de la asta, până la un bine fără de Dumnezeu, așa zis, într-un fel de umanism, așa, fără, binele fără de Dumnezeu duce la cele mai dezastroase, cred că despre asta se pot spie și doctorat în trece. Că binele fără de Dumnezeu ajunge să fie cel mai mare rău. Și asta va fi la sfârșitul lumii. Despre asta e vorba. Este un bine pe care omul și-l pregătește fără de Dumnezeu și acest bine o să ajungă să fie cel mai mare rău. Având în frunte pe Antichrist și făcând cele mai mari și mai dezastroase lucruri care s-au făcut de curs istorie. Dacă mai aveți întrebări, știu că am tot trecut de la ce am vrut să vă zic la început și am vorbit de multe alte lucruri, poate n-am mers pe un fir foarte logic și foarte clar, dar vă mai reamintesc o dată. Dacă nu se îndreaptă purtarea oamenilor, nu li se vor mai naște povățuitori, ci primitori. Adică, exact ce ne plângem noi românii, că, Doamne, de ce avem asemenea conducători? De ce ne chinuiesc tot? De ce această clasă politică? De ce nu vin oameni blânzi, buni, binevoitori, înțelegători, care să ne iubească, care să ne mângâie, care să ne știe de necazul poporului, care să... Părintele a spus-o, luând cuvânt din Scripturi, că dacă nu se îndreaptă purtarea poporului, a oamenilor, nu li se vor mai naște povățuitor, ci chinuitor. Și această chinuire, nu că Dumnezeu o plănuiește, ci pur și simplu este aproape că este după faptă, vine răsplata. Adică după, este legea 26. După ce cultivi, aia mănânci. Cum îți aștepți, așa dormi. Nu-i nici măcar o pedeapsă lui Dumnezeu. Și aceste, cei ce se nasc din asemenea popoare, din asemenea generații, din asemenea oameni care nu-și îndreaptă purtarea și trăiesc cum trăiesc, aceștia care se nasc, nu pot fi decât rezultatul și, eu știu, rogul unui asemenea comportament fără de Dumnezeu, fără de morală, fără de învățătură, fără de rânduială și care, fără să-și dea ei să mă pedepsesc pe părinți și tot neamul lor, prin viața lor. E ca și cum, foarte simplu, e ca și cum tu ai 5 copii, nu îi înveți, nu îi povățuiești, nu ai grijă de ei, nu ești astfel de când trebuie să fie astfel și să-i ții în îndoială, când ar trebui să-i ții în îndoială, îi lasă să facă tot ce vor ei, îi lași în gândul lumii, în gândirea lumii, nu îi îndemn deloc spre Dumnezeu, nu îi apropii deloc cu nimic de cele bune, să nu te miri că acești oameni te vor chimi la bătrânețe. Și nu o să le pasă de tine, nu o să le peste de tine. Și din potrivă, o să-ți rânjească în față când o să zici, mă doare și mai pot. Și ai ceea ce ai făcut. Ai ceea ce ai dorit, ai ceea ce ai așteptat. Ce așteptai să ai? Ei crescut nepăsător, nu i-ai pus deloc la muncă, nu știi ce înseamnă suferința, banul pentru ei este numai să se distreze. Asta o să facă. Nu o să suporte niciodată nici cea mai mică, nici cea mai mică constrângere. Nu o să, cea mai mine ca, cea mai mică ispită, o să se revolte în lui Dumnezeu împotriva ta, împotriva tuturor. Nu s-o obișnuiți cu durerile, nu s-o obișnuiți cu lipsurile. Cea mai mică eu știu, nerealizare, sunt gata să-și pună capăt zilelor, să se sinucidă, pentru că ei nu s-au obișnuit să piardă. Ei nu s-au obișnuit să obțină cu muncă grea și costeneală și cu sudoare banii și să aibă să prețuiască. Nu s-au obișnuit să piardă și să vadă că trebuie să pierzi de 10 ori ca să câștigi poate odată. Și atunci toate acestea duc la asemenea generații care, cum ați văzut, s-au citit din Timotei 2, capitolul 3, cum arată acești oameni. De la felul de a fi învrăjbiți, răutăcioși, certăreți, mânioși, iuți, desfrânați, delăsători și toate, toate, așa arată. Și aceștia sunt urmări directe ale faptelor noastre. Nu iau pedeapsă de Dumnezeu. Nici măcar nu iau pedeapsă de Dumnezeu. Și pur și simplu, asta am cultivat, asta am avut. Și aceștia ne vor pedepsi, nici măcar Dumnezeu, ci ei. Și au tot dreptul să ne pedepsească, dacă așa am crescut. Și asta se întâmplă și la nivelul popoarelor, și la nivelul generațiilor, și la nivelul familiilor, și mai ales la nivelul istoriei. De zeci și sute de ani s-a crescut tot mai rău, de sute de ani de la Revoluția franceză, copiii sunt îndepărtați de Dumnezeu, sunt crescuți într-o așa zisă libertate, fără rânduială, fără minim constrângeri, fără atenție, fără tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, crescuți într-o așa zisă libertate născătoare de demon interior și multe se pot spune și aici, și măcar dacă ar fi această libertate, dar crescuți de internet, crescuți de cu placheta aia, cu, nu știu cum se numește chestia aia, cum? Tableta, cu telefonul, încă de mici. Nu li se poate lua, spunea părintele, vă dați seama, spunea părintele Iustin, asta nu mi-a spus-o vouă de față, dar mi-a spus-o mie și vă spun și eu că am încredere în voi. Mi-a zis, părinte, sunt mănăstiri în țară în care dacă se interzice la monah să nu mai aibă telefon mobil, nu mai rămâne unul nostru. Pleacă. Zice, am vorbit cu maica Ierusalima de la... O maică Ierusalima, de la o mănăstire deosebită din țară, și a zis, părinte, eu nu pot să interzic, jumătate din nostru ar pleca mâine dacă interzic asta. Părintele a zis, eu am interzis, am avut revolte, au plecat câțiva, dar, a zis, mai ori rămâneți aici și... facem monahism, ori ce facem? Ne jucăm toată ziua. Toată ziua intrau pe internet și stăteau și pe Facebook și cu like-uri și cu asta făceam monahii. Ceea ce pe el a zis, ori facem monahism, ori ce facem aici? Și zicea, majoritatea monahismului în țară nu pot interzice asta pentru că pleacă și aia, s-au mai rămas. Vă dați seama la ce s-a ajuns? Păi dacă la monahi așa, cum credeți că e la copiii care s-au născut și au crescut cu ele, măcar dacă ar fi numai libertatea, dar această poartă prin... Cum i-ai zis la chestia aia?
Tablete.
Prin tablete aceasta, prin internet. Această parte e o parte spre iad, că oamenii nu vor căuta cele bune, că se pot găsi enorm de multe lucruri de oamenii și mai ales copiii ce știe. Deschiderea lor va fi spre cele rele prin tableta aceea știe. Și vor fi rău totdeauna e mult mai interesant decât bine. Mult mai interesant pentru un copil. Mult mai plăcut, mult mai cool, mult mai... Wow, ce chestie! E interzis. Wow, acolo ne dorește. Dacă știi că acolo e interzis. Și toate acestea, nu numai că sunt crescuți într-o libertate fără constrângere, fără rânduială, fără morală, ci sunt crescuți, nu mai este vaca a doi cu omenirii, ci este internetul, și este tot ceea ce este rău în această, pe această parte a ajuns să fie doica care ne crește copiii, cum zice Jefim. Cine leagă-nă copilul? Leagă-nă copilul lumea aceasta, internetul virtuală și nu partea ei bună, ci partea rea. E cum o să iasă acești copii? Dar acești copii n-au nicio vină până la urmă dacă așa s-a ajuns și ne-am creat o asemenea lume care a dus la asemenea și nu avem nicio, nu găsim nicio metodă de a-i proteja, de a-i ajuta. Copiii aceștia se vor răzbuna cu părinților. Asta se va întâmpla. Se vor răzbuna nu pentru că ei sunt pregătiți să răzbune și să... Nu. Și prin faptele lor și prin ceea ce fac, vor distruge civilizația și roadele ei așa cum a fost ea construită de părinții și moșii și strămoșii noștri. Și vor ridica o altă civilizație, o altă lume, fără rânduială, fără valori, fără nu știu cu ce. Și asta se vede tot mai clar. Și se va vedea tot mai clar de înainte. Putem face un fel de previziune, un fel de să facem un plan cam ce s-ar putea întâmpla în urma acestui cuvânt în istoria, în Europa, în general, în următorii zeci de ani. Și să vedeți că se împlinește. Nu pentru că suntem noi profeți, ci pentru că lucrurile sunt clare. Ce să facem dacă în familiile noastre vedem că cum copiii sunt lăsați de mici în fața televizorului? Televizorul sărac încă e o chestie bună și drăguță. În sensul că acolo măcar sunt niște programe, să uite copilul acela, stă la televizor la desene animate, Mai văd părinții că se uită la una sau la alta. Trebuie să stai până noapte târziu ca să vezi anumite chestii mai deocheate. Poate că vieții părinți nu sunt abonați la cine știe ce programe. Și atunci nici nu are ce să vadă chiar așa. Deși acum poți să fii numai pe TVR1 și tot ai ca ce să vezi, de nu se mai termină cu preșerile. Dar e înzecit mai rău lumea virtuală a internetului și care e la un pic distanță de tot, de toată povara înfricoșătoare la întregi, de un nor negru al sexualității, în care femeia este bașocorită și este obiect, pur și simplu. Dar nu mai contează asta. Ea, femeia se luptă pentru tot felul de nimicuri și pentru tot felul de drepturi reale sau mai puțin reale, dar nu vede cum este bașocorită și ca un obiect de care trebuie să profiți în pe atâtea site-uri, pe atâtea și copiii, până la urmă, sunt și ei văzut la fel. Și tratați la fel. Și până la urmă, omul în sine. Deci, cred că e mult mai grav internetul și telefonul mobil este mult mai grav decât televizorul. Telefonul mobil care are legătură cu lumea internetului. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.